Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 24. januar. Na početku naslovi emisije. DPS danas odlučuje o predsjedničkom kandidatu. U trku sa svojim kandidatom najvjerovatnije ulazi i pravedna Crna Gora. Velika Britanija ne okreće leđa Evropi, poručio na svjetskom samitu u Davosu David Cameron. Sjeverna Koreja zvanično najavila novu nuklearnu probu. Opasnost od erupcije vulkana na Novom Zelandu. Između ostalog u emisiji govorimo o tome hoće li dilemu da li Vujanović ima pravo na treći predsjednički mandat riješiti Venecijanska komisija. Predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović.
Među pravnicima nema spora, ali ako politička moć nadvlada tumačenje ustava koje je vrlo jednostavno, onda svakako da pored i domaćih pravnih stručnjaka nije zgoreg da imamo i međunarodno tumačenje, jer nijedna moć ne smije biti na pravo.
Bavimo se i pitanjem zašto država ne ubira porez na više od 28.000 praznih stanova, čiji vlasnici nisu poznati. Radojica Živković iz opozicione Nove.
Su to stanovi obično javnih funkcionera, javnih ličnosti i ljudi od bitnog uticaja koji na taj način izbjegavaju porez. Da država hoće da utvrdi čiji su te stanovi, jednim potezom bi to moglo da uradi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor Demokratske partije socijalista danas odlučuje o svom kandidatu na predsjedničkim izborima zakazanim za 7. april. Najozbiljniji kandidat je Filip Vujanović, a visoko se kotiraju i Igor Lukšić, Milica Pejanović-Đurišić i Željko Šturanović. Manji koalicioni partner DPS-a, Socijaldemokratska partija, najavila je kako neće podržati Vujanovićevu kandidaturu, ocjenjujući da bi bila neustavna pošto je Vujanović dva puta bio predsjednik. A kako je listu vijesti potvrđeno iz više izvora, pravedna Crna Gora imaće svog predsjedničkog kandidata. Tim povodom za danas je zakazana sjednica izvršnog odbora pravedne, poslije koje će zvanično biti objelodanjeno njeno učešće. Kao najvjerovatniji kandidat pominje se prvi čovjek tog političkog kluba, Rade Bojović, ali u trku mogu ući i istaknuti funkcioneri pravedne, Branko Lukovac, Ilija Vujošević, Šerbo Rastoder, Branko Baletić. Osnovno državno tužilaštvo podnijelo je juče optužnicu protiv policajca Milenka Rabrenovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanja sigurnosti novinarke Vijesti Olivere Lakić, njene kćerke ML i cimerke IL, koje su tada bile u inostranstvu. Tužilaštvo je mjesecima vodilo istragu protiv dugogodišnjeg šefa obezbjeđenja bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića zbog sumnji da je prijetio Lakić koja je pisala o ilegalnoj fabrici duvana u Mojkovcu. Još jedna vijest iz Crne Gore. Direktor uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma Predrag Mitrović bit će smijenjen i na njegovo mjesto doći će njegov pomoćnik Vesko Lekić, saznaje radio Antena M. Kadrovskih promjena navodno će biti i u Poreskoj upravi, pa njen šef više neće biti Dejan Marinović, već profesor ekonomskog fakulteta Milan Lakićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija ne želi da okrene leđa Evropi, već suprotno tome, izjavio je danas na svjetskom forumu u Davosu britanski premijer David Cameron, dan nakon govora u kome je najavio referendum o ostanku u Evropskoj uniji. Nije riječ o okretanju leđa Evropi, već o tome da dobijemo Evropu koja bi bila konkurentnija, otvorenija i fleksibilnija, uz osigurano mjesto Velike Britanije u njoj, istakao je Cameron. Državna novinska agencija Sjeverne Koreje prenijela izjavu jednog od vrhovnih vojnih tijela u kojoj se najavljuje novi nuklearni test kao i nova lansiranja dalekometnih raketa usmjerenih protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sjeverna Koreja do sada je izvela dva nuklearna testa 2006. i 2009. Treće nuklearno testiranje je najavljeno samo dva dana nakon što je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih Nacija usvojio rezoluciju kojom se Pjongjang osuđuje zbog nedavnog lansiranja rakete. U uličnim neredima u centralnom Azerbejdžanu u gradu Ismaili zapaljeni su hoteli, nekoliko automobila. Nekoliko policajaca povrijeđeno je u neredima koji nisu politički motivisani, ali koji ukazuju na nezadovoljstvo u toj bivšoj Sovjetskoj republici zbog jaza između bogatih i siromašnih.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Već dugo traje pravno-politička dilema o tome da li sadašnji predsjednik Filip Vujanović ima pravo da se treći put kandiduje za predsjednika države. Iako ima različitih mišljenja, nema jasnog i jedinstvenog stava, pa je osvanula mogućnost i ponuda da se o ustavnosti Vujanovićeve kandidature izjasni Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Savjeta Evrope. Time se bavio Srđan Janković.
Predsjednik Venecijanske komisije Gianni Buchicchio saopštio je podgoričkim vijestima da je ovo tijelo Savjeta Evrope spremno da razmotri da li sadašnji predsjednik Filip Vujanović ima pravo na treći predsjednički mandat ako to zatraže crnogorske vlasti. Izjava predsjednika Venecijanske komisije dolazi nakon što više mjeseci nema jasnog odgovora da li će biti prekršen Ustav Crne Gore ukoliko Filip Vujanović bude kandidovan i osvoji još jedan mandat na mjestu predsjednika države, jer Ustav Crne Gore propisuje da ista osoba može obavljati funkciju šefa države samo dva puta. Odgovor na pitanje da li Vujanovićeva predsjednička kandidatura može stići i do Venecijanske komisije, koja bi razmotrila njenu ustavnost, pokušali smo da dobijemo u Demokratskoj partiji socijalista, gdje nam je rečeno da se ni po jednom aspektu potencijalne Vujanovićeve kandidature neće oglašavati do sjednice najvišeg partijskog tijela na kojoj će biti određen predsjednički kandidat te stranke. U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da se o legalnosti sporne kandidature može izjasniti Državna izborna komisija, a potom i Ustavni sud. Velizar Kaluđerović ocjenjuje da je kasno za obraćanje Venecijanskoj komisiji, ali i da bi odluka tog tijela Savjeta Evrope bila neobavezujuća.
Ponuda, ajde tako da je nazvanje Venecijanske komisije da se uključi u ovaj proces i da svoje mišljenje je uvijek poželjna, ali bojim se da je u ovom trenutku to zakasnjelo. Pritom treba imati na umu da iako bi se ona izjasnila o tom pitanju, to je samo mišljenje, to je samo preporuka koja ne obavezuje, koja ima naravno svoj pravni autoritet, ali sa stanovišta formalne procedure ona ne obavezuje nikog, jedino su meritorne odluke Državne izborne komisije i Ustavnog suda Crne Gore.
Podsjećajući da je Venecijanska komisija dala ključne ocjene o ukupnim dostignućima u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić smatra pozitivnom ponudu Venecijanske komisije da pomogne u rješavanju pitanja trećeg predsjedničkog mandata.
Poseban znak prijateljstva prema Crnoj Gori je ponuda predsjednika Venecijanske komisije da nam pomogne u rješavanju veoma važnog pitanja, takozvanog prava na treći mandat predsjednika države. Ali do dobijanja formalnog mišljenja, mislim da je ovo upućeno u ovu problematiku jasna njegova današnja ocjena kad je u pitanju ova dilema.
Osnovna dilema u vezi sa Vujanovićevom kandidaturom je da li se njegov sadašnji mandat računa kao prvi ili drugi od donošenja novog ustava 2007. godine, odnosno da li će njegova nova kandidatura biti po ustavu druga ili treća. Predsjednik Venecijanske komisije Gianni Buchicchio je rekao da nije u poziciji da odgovori na pitanje da li Vujanović ima pravo na treći mandat, ali je naveo da je Venecijanska komisija nekoliko puta naglasila da je cilj ustavnih ograničenja na sukcesivne predsjedničke mandate da ograniče rizik od negativnih posljedica po demokratiju, koji proističe iz činjenice da ista osoba ima mogućnost da bude na mjestu predsjednika pretjerano dugo. Predsjednik udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović je iznio jasan stav da bi nova kandidatura Vujanovića bila neustavna i ocjenjuje da bi bilo dobro da se čuje i mišljenje Venecijanske komisije kako političko mišljenje i moć ne bi bili iznad prava.
Crnogorski pravnici, naravno uz mišljenje koje će imati i posmatrači izbora i svakako Venecijanska komisija će sve uzeti u ravan i presuditi po pravu i po ustavu, a moje mišljenje kao pravnika je poznato, ali primarno takvo mišljenje jedino i relevantno može da donese Ustavni sud Crne Gore. Pored pravnika koji su dali svoj sud, postoje i političar i u ovoj stvari je pitanje da li će pobijediti pravnička pamet i razumijevanje ili politička moć. Dakle, među pravnicima nema spora, ali ako politička moć nadvlada tumačenje Ustava koje je vrlo jednostavno, onda svakako da pored i domaćih pravnih stručnjaka nije zgoreg da imamo i međunarodno tumačenje, jer nijedna moć ne smije biti nad prava.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa političke na ekonomsko-socijalnu scenu, dok se sindikati spremaju za proteste zbog novog oporezivanja zarada, a crnogorska vlast uvjerava građane da su ta i druge mjere štednje neizbježne i opravdane, mediji su objavili podatak Monstanta kako za preko 28.000 stanova u Crnoj Gori nema podataka o svojini, što znači da nepoznati vlasnici jednog ili više stanova otvoreno izbjegavaju plaćanje poreza. Zašto se ne znaju vlasnici spornih stanova i zašto država ne ubira višemilijonski porez po tom osnovu, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Prema podacima Monstata, u svojini građana Crne Gore nalazi se 214.401 stan, dok je 2% ili 4.855 stanova u svojini institucija državne i lokalne uprave, poslovnih subjekata i slično. Za 28.098 stanova ili 11,4%, međutim, nema podataka o svojini. Dakle, vlasnici tih stanova su za sada nepoznati i ne plaćaju porez državi. Također, na te stanove za sada nije moguće primijeniti ekstra oporezivanje za one građane ili firme koje u vlasništvu imaju dva i više stanova. Upravi za nekretnine nadležni su samo za prijave vlasništva na zahtjev građana ili pravnih lica, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Dragan Kovačević. No šta se dešava sa onima koji međutim ne podnose te zahtjeve i tako izbjegavaju plaćanje poreza na jedan ili više stanova?
To su vjerojatno stanovi iz ranijeg perioda koji nisu knjiženi, jer sad stupanjem zakona o notarima isključuje se mogućnost da neko ne registruje, notari direktno prijavljuju to u katastru. Tako da to sad to ne može da se desi, ali raniji period vjerojatno da ti ljudi nisu prijavljivali se, drže te ugovore kod sebe kući.
Znači ili su i dalje u nekom slobodnom prostoru?
Jeste, slobodnom prostoru. Da, tako je, ali znači to mehanizme treba poreska državna uprava da nađe mehanizme kako da oporezuje te stanove.
Zašto onda država ne ubira taj novac i da li ima mehanizme da utvrdi ko su vlasnici spornih stanova? Odgovor u Ministarstvu financija danas nismo uspjeli da dobijemo, jer su nam kazali da zbog složenosti tematike ne mogu da odgovore u kratkom roku. Držanjem u tajnosti podataka ko su vlasnici spornih stanova na koje se ne plaća porez, vlast štiti svoje funkcionere i njima bliske biznismene, tvrde u opoziciji. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Vjerovatno bi trebali biti prijavljeni komisiji za konflikt interesa, jer su to stanovi obično javnih funkcionera, javnih ličnosti i ljudi od bitnog uticaja koji na taj način izbjegavaju porez. Da država hoće da utvrdi čiji su te stanovi, jednim potezom bi to moglo da uradi, ali ja i ne očekujem da će biti utvrđeni čiji su ti stanovi.
Za Aleksandra Damjanovića iz Socijalističke narodne partije problem stanova nepoznatih vlasnika direktna je posljedica nepostojanja kvalitetne saradnje u tom dijelu između lokalnih samouprava i države, zbog čega nema ni precizne evidencije o vlasnicima.
Na drugoj strani imati činjenicu da iako je povres kupila državni organ, nema dobru komunikaciju sa direkcijom za nekretnine i ne postoji dobre evidencije stambenih jedinica, tako da je i činjenica da smo na inicijativu SMP-a i našim amandmanom uveli takozvano progresivno oporezivanje nepokretnosti odnosno drugi i treće stana, jednostavno nedovoljna, odnosno ne predstavlja dobar okvir za punu naplatu poreza iz razloga, kažem, loše evidencije i loših odnosa. Prema tome, to je problem, dakle, s kojim se vlada mora suočiti, jer činjenica da postoji više hiljada stambenih jedinica kojih nema u opštoj evidenciji, sama po sebi je veliki problem i gubitak velikih prihoda za državu.
Iako je nemoguće utvrditi tačnu cifru nenaplaćenog poreza za preko 28.000 stanova čiji vlasnici nisu poznati, gotovo da se sa sigurnošću može reći da je taj iznos milionski, kaže Radovica Živković iz Nove.
U svakom slučaju radi se o velikoj cifri i makar sam siguran da ne bi morao da se ide sa ovim euro po euro takozvanim porezom, gdje je oporezovana sirotinja crnogorska na račun onih koji imaju previše, a za to ne plaćaju porez.
Nedavno je gostujući na televiziji Vijesti predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić potvrdio podatak da država još nije naplatila 216 miliona eura poreskog duga po raznim osnovama. Država, osim što ne naplaćuje porez pojedincima i firmama, također uporno ne objavljuje spisak dužnika. Iz Ministarstva financija saopštili su ranije da će spisak poreskih dužnika početi da objavljuju od 1. jula ove godine, jer do tada, kako su objasnili, moraju da pripreme tehničke uslove za primjenu te zakonske mjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Podgorici je prezentovana radna verzija nacionalnog plana razvoja Crne Gore od 2013. do 2016. kojom su određene smjernice koje bi trebalo da vode povećanju kvaliteta života i to uz zaokret koji podrazumijeva odustajanje od stalnog iščekivanja stranih investicija. Izvještava Esad Krpcić.
Donošenjem nacionalnog plana razvoja vlada Crne Gore pokazuje volju i spremnost da preduzme dalje korake u procesu pristupanja Evropskoj uniji, rečeno je tokom današnje prezentacije radne verzije nacionalnog plana razvoja za naredne tri godine. Glavni cilj ovog dokumenta koji će vladi biti predstavljen do kraja ove nedjelje je povećanje kvaliteta života pojedinca u Crnoj Gori u dugom roku, dok je glavna poruka ne čekati na priliv stranih investicija već iskoristiti sopstvene resurse. Rukovodila screening projekta u okviru kog je sačinjen nacionalni plan razvoja Crne Gore od 2013. do 2016. godine Klaus Erdmann je, prezentujući radnu verziju ovog dokumenta, naglasio da plan ne predstavlja plan potrošnje, već investicija, te da bi primjena zapisanih mjera trebalo da ima pozitivan efekat po privredu.
69 main policy.
Definisali smo 69 glavnih mjera politika. Mi smo također uvidjeli mogućnost za značajno kapitalno investiranje u okviru državnog budžeta u poređenju sa prethodnim periodom od 2007. do 2011. godine. U prethodnim godinama u pomenutom periodu prosjek kapitalnih investicija u budžetu Crne Gore, znači govorimo o prosjeku, je bio 70 miliona eura. Mi smo sad identifikovali mogućnost da se u okviru nacionalnog plana razvoja da to bude 200 miliona eura godišnje. Ta cifra 200 miliona ne uključuje znači sredstva koja dolazi iz Europske unije, razne donacije ili uzimanje kredita i zajmova, znači radi se samo o sredstvima koja su u okviru državnog budžeta. To znači da bi nekih 16% budžeta bilo ukršteno za kapitalne investicije, to je otprilike 6% ukupnog bruto domaćeg proizvoda bi se koristilo u svrhu.
Profesor Erdmann je rekao da trogodišnji nacionalni plan razvoja predviđa konkretne oblasti u koje bi trebalo usmjeravati novac.
The three main priorities for which the money shall be used are tourism, energy and agriculture with rural development.
Tri glavne oblasti za koje će se koristiti ovaj novac su turizam, energetika i poljoprivreda zajedno sa razvojem, sa ruralnim razvojem. Dakle, ova podjela na ove tri oblasti se opravdava sve većom potrebom za kapitalnim investicijama u okviru takozvanog održivog rasta. U prethodnim godinama, znači prosjek investicija, kapitalnih investicija u ovaj sektor je bio nekih 47 miliona eura, a sada je predviđeno 154 miliona eura godišnje.
And now it is about 154.
Funkcionerka Unije slobodnih sindikata Vesna Milonjić je, pored negodovanja zbog po njenoj ocjeni netransparentne i kratke javne rasprave, za koju šira javnost nije ni znala, izrazila i žestoko protivljenje zbog uvjerenja da je dokument neodrživ, jer će se po njenom mišljenju sav teret opet svaliti na građane sa najnižim primanjima.
U uslovima u kojima su radnici Crne Gore i Crna Gora kao država, nemoguće je da se namakne 200 miliona eura za tako kratko vrijeme, ako ne misle to da rade na račun radnika. rizika. Pošto lijepo vidimo i ovaj porez sad koji hoće da uvedu 3% na bruto, ako neko prima prosječnu zaradu od 473 eura, 22 eura će mu iznositi, a sve ukupno jednu platu godišnje će davati državi. Ako uzmemo u obzir da je potrošačka korpa 870 i nešto eura, onda i vidite i vi sami kako ćemo živjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U 13.50 svjetska scena. Sjeverna Koreja upozorila je da će izvesti treću nuklearnu probu visokog nivoa i lansirati rakete dugog dometa koje će biti usmjerene prema Sjedinjenim Američkim Državama, a kao odgovor na sankcije Ujedinjenih nacija Pjongjangu. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Ne krijemo činjenicu da različiti sateliti i rakete dugog dometa koje ćemo ispaliti imaju za cilj našeg zakletog neprijatelja SAD, saopštila je Severnokorejska komisija za nacionalnu odbranu. Svođenje računa sa SAD-om se mora obaviti silom, a ne rečima, piše u saopštenju komisije. Pošto je Severna Koreja 12. decembra prošle godine lansirala raketu dugog dometa i poslala satelit u svemir, Savet bezbednosti u utorak je jednoglasno izglasao rezoluciju kojom se Pjongjangu uvode nove sankcije. Neimenovane diplomate su izjavile da je ova rezolucija rezultat dogovora između Sjedinjenih Država i Kine i da podrška Pekinga predstavlja značajan diplomatski udarac Pjongjangu. Specijalni američki zaslanik za Severnu Koreju Glyn Davis, koji je doputovao u Seul, apelovao je na Pjongjang da ne počinje ponovo nuklearne probe. To bi bilo veoma provokativno. To bi bio udarac nastojanjima da se pronađe rešenje za ovaj višegodišnji problem koji sprečava ponovno ujedinjenje Korejskog poluostrava. Ovo nije trenutak za podizanje tenzija, kazao je Davis. Južna Koreja izrazila duboko žaljenje zbog najave Severne Koreje i apelovala na tu zemlju da uzme u obzir upozorenja međunarodne zajednice i odustane od bilo koje vrste provokacije. Portparol ministarstva odbrane Ri Yong-sub. Smatramo da je Severna Koreja spremna da u svakom trenutku izvrši nuklearni test ako to odluči njeno rukovodstvo. Mi pomno pratimo njene pripreme za tu operaciju i vojne pokrete, polazeći od naše čvrste odbrambene pozicije, kazao je Yong-sub. Kina je u međuvremenu pozvala sve strane da se uzdrže od poteza koji bi mogli da pogoršaju stanje u regionu. Međutim, međunarodna zajednica nema mnogo opcija za reagovanje na potez Pjongjanga. Sankcije za sada nisu uspjele da ga odvrate od provokativnih postupaka. Čini se da posljednjih mjeseci čak ni Kina, koja je glavni saveznik Severne Koreje, nema preveliki uticaj na nju. Ukoliko ostvari svoju namjeru, to će biti prvi nuklearni test Pjongjanga, otkako je na čelo države došao Kim Jong-un u decembru 2011. godine, nakon smrti oca Kim Jong-ila. Severna Koreja je 2006. i 2009. izvršila nuklearne probe, zbog čega je bila uvedena serija sankcija. Procenjuje se da Pjongjang ima dovoljno nuklearnog materijala za pravljanje manjih bombi, ali ne i nuklearni bojevi glava dugog dometa, mada SAD smatraju da je to njen krajnji cilj.
Slobodna Evropa.org.
Kako Crna Gora izgleda u očima evropskih volontera koji su je odabrali za svoje odredište, te zašto se volonterski rad ne razvija brže ka standardima zemalja Evropske unije, u kojima se čak do 50% građana angažuje u pomoći svojoj zajednici. Odgovore je potražila Jasna Vukićević.
Asocijacija za demokratski prosperitet ZID se više od deceniju bavi promocijom volonterskog rada u Crnoj Gori. Ono što na nacionalnom nivou nedostaje da bi volonterizam postao uobičajena praksa naše svakodnevice je nedostatak volonterskih servisa, kaže Igor Milošević iz ZID-a.
Mnogo više ima interesovanja nego gdje mogu da volontiraju ljudi.
Kao volonterski resursni centar ZID je mnoge uključio u volonterske programe u Crnoj Gori i inostranstvu, a često i odredište mladih iz Evrope. Kao što je volonterka Julija koja je iz Finske u Podgoricu došla na 12 mjeseci.
It's more positive than negative. I do like this place.
Više je pozitivnih nego negativnih utisaka, zaista mi se sviđa Podgorica.
I do like Podgorica.
Obzirno i učitivo, Julija bira riječi u odgovoru na naše pitanje o tome što bi navela kao negativnost ove sredine.
My negative experience, well, I come from Finland and everything is really structured and...
Ja sam iz Finske gdje je sve organizovano i gdje se sve događa na vrijeme. Zato je ponekad frustrirajuće i teško razumljivo kada su ljudi previše nehajni i kada ne postoje pravila.
Everything is not that strict.
Volonterka Lidija iz Holandije je u Podgoricu došla na 2 mjeseca.
I wanted to go to the Balkans because it's so near to the Netherlands, but at the same time I don't think I know enough about this region.
Željela sam da dođem na Balkan jer je to tako blizu Holandije, u isto vrijeme tako malo znam o ovim zemljama. Zato sam odlučila da odaberem Crnu Goru.
So that's why I came here.
Evropska statistika pokazuje da je oko 100 miliona Evropljana uključeno u neki vid volontiranja, a procenti variraju od zemlje do zemlje. Najviše svojoj zajednici doprinose Šveđani, Danci i Holanđani sa oko 50%, dok je brojka volontera u Grčkoj, Portugalu, Bugarskoj i Litvaniji oko 20%. O tome koliko je volontiranje važno za Evropljane govori i oko 70.000 volontera koji su bili uključeni u organizaciju Londonskih olimpijskih igara. Kada je riječ o Crnoj Gori, raste broj volontera i volonterskih servisa, no još uvijek nisu postavljeni svi institucionalni okviri za razvoj volonterizma na evropskom nivou. Igor Milošević, ADP ZID.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Nažalost, to ne može da bude resorno ministarstvo za ovaj segment, zato što oni to sve posmatraju kroz segment rada. Izjednačava se volontiranje sa volonterskim radom, odnosno sa besplatnim radnim angažmanom u zajednici, i onda oni prosto ne mogu da im budu jasne kockice. Ovo mora da bude predmet interesovanja onamo gdje je resor i cjelokupni civilni sektor, a to je participacija građana, prosto da iskopiraju ono što je model na nivou Evropske unije. A mi to u Crnoj Gori nemamo ni kao civilni sektor, niti volontiranje. Nego kad su u pitanju predpristupni pregovori, onda je to zaduženo Ministarstvo kulture, kad je u pitanju zakonska regulativa, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, kad je u pitanju volontiranje, to je Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Tako da je to problem generalno za civilni sektor, ne samo za volontiranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Srpski pisac Svetislav Basara prezentovao je sinoć u Podgorici novi roman pod nazivom Dugovečnost. Basara i ovoga puta neizostavno se bavi politikom na našim prostorima te pojavama koje donosi, idolopoklonstvom, manipulacijama kojima se grade nacionalni identiteti. Akcente sa promocije iz knjižare Carver prenosi nam Olivera Nikolić.
I svojim novim romanom Basara pokušava da demistifikuje okamenjene ideologije i političke matrice na ovim prostorima koje se, kako kaže pisac, švercuju i do današnjeg dana. Basara priznaje da je teško biti imun na politiku na ovim prostorima jer ona pokazuje tendenciju da se miša u sve i da zagospodari svim sferama života.
Logično je da takva jedna politika izaziva gađenje ne samo kod pisaca, ja mislim da je jako puno ljudi koji se čak i ne zanimaju ni za umjetnost, koji su zgađeni tom politikom, ali koji opet paradoksalno nemaju ni snage, ni volje da bilo šta promijene.
Basarin Maslač iz novog romana Dugovečnost poistovjećuje se sa velikodržavnom idejom, čija realizacija je jedini smisao njegovog postojanja. Maslač ide okolo i pažljivo bilježi sve negativnosti, mane drugih država i tako gradi svijest o svojoj, navodno boljoj. Srpski pisac time ukazuje da se nacionalni identiteti na prostorima bivše Jugoslavije grade na razlikama, a ne na sličnostima i pozitivnim vrijednostima, te na neprestanoj proizvodnji neprijatelja.
Uvijek mora da postoji nekakva pretnja iza koje stoje mračne sile. Svijet je takav, svi su ugroženi, nema nikakve pouzdane stabilnosti, ali ako se dodatno, to je već u opštoj nestabilnosti i neizvestnosti, ako to se nadogradi nekakvim fantazijama, onda gubimo sposobnost da percipiramo onoliko malo realnosti koliko smo to ustali.
Demistifikacijom stereotipa bavi se i kroz teoriju zavjere koje primjećuje on što su sumanutije i neuvjerljivije, to imaju sve više pristalica.
Svetina voli jednostavne priče. Ljudi, mi ljudi moramo nekako živjeti u nekom svijetu u kome postoji neka priča. Što je jednostavnija, naoko odlučnija i strožija, ona privlači sve više pristalica.
Basara ne vjeruje da se mentalni kod može tako lako promijeniti i rješenje vidi u transformaciji pojedinca.
Jednostavno moramo živjeti u svijetu kakav jeste i da se izborimo za individualnu slobodu umjesto da se zatiremo kao što činimo već stoljećima u borbi za nekakvu kolektivnu slobodu i kolektivnu dobrobit, što su najobičnije fantazije i iluzije.
Komentarišući fenomen nacionalizma, Basar ga karakteriše kao vrstu idolopoklonstva i napuštanja puta religioznosti.
Kada ljudi više ne mogu da podnesu imperativ religije koje su nisu prijatni, kaže se da religije opiju za narod, međutim to je sredstvo za trezjenje, čovjek sagleda sebe ako religiozan u nevrlo nepovoljnom svijetu. Dočim naša nacija je lep, dobra, naša nacija je viteška, naša nacija je gostoprimljiva, to su sve stvari koje laskaju u sujeti pojedinaca. U tome je tajna nacionalizma.
Kao piscu sklonom satiri, teško mu je nadmašiti realnost, pa tako i najperverznija mašta često izblijedi pred stvarnošću, kaže on.
I najperverznija mašta na kraju i najrazobučenija mašta na kraju izbledi pred stvarnošću. Ako vas ovo može interesovati, Džajić Dragan, fudbaler, reprezentativa, čuveni, danas je nokautirao Nebojšu Čovića. Sada vam priča više.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Demokratska partija socijalista danas odlučuje o predsjedničkom kandidatu, u trku najvjerovatnije ulazi i Pravedna Crna Gora. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.